кептер азатлык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 1-ci декабрь, кептенин 1-ci күнү. Кептенин жөнгө салам деген кептешиктерибизди жалгызды тыңдоого чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Prezident Berdimuhammedow Gazagystana saparyna ençemi resminama gol çekildi. Uçar gatnawlary maslahat edildi diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günün günörtanynaky görkezleri görä Putin kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasy ýurtlarynyň urus ýaraglary bilen üpçin edilmegini teklif edýär diýen habarmyz köp okaldy. Bu hepde Türkmenistanyň suw meselesi ýurdun geýe siýasy geljegine hem wekim salyp biler diýen synymyz. Türkmenistanyň köp aýarlylyk soragy alynmaýan adaty ýagdaýa öwürli diýen atlan çap eden makalamyz hem köp okaldy. Bulardan başga bu hepde Ankara kadiýeti Awdulla Orusow halkara gorawynyň berilmeliligini tasdiq etdi diýen habarmyz iň köp okalanlaryň biri boldy. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemini Türkmenistanyna garyplyk we onuň çağalaryň durmuşyna ýetirýän täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmen medeniýeti 22-nji noýabrda bütün dünýä çağalar güni münasibetli Aşgabatda bitaraplyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň bähwidini hemme taraplaryň Gollu vaatli çeranın geçirilendiğini xabar verdi. Bu çera qatnaşanlar Türkmenistanını ösüp geliyen yaş nesilleri varadaki alıdanın devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının bir hükmünü keskitlenendiğini öne sürdüler. Hökümet gödökçülüğünü kurnulayan çerede ve devlet eğitiliğindeki metruvatta edilen zatlardan tapavutlulukta alatlık bilen anonimlik şeridinde uğurlaşan sinçiler ve çeşmeler yurtta doğam ediyen iktisadi kıyınçılıkların barha kent sağanın ağaç, hor yasamağını sebep bolyanlığını, Türkmen yolbaşılarının bu hili meselelerin üstünü yöntüm propaganda bilen örtmeğe çalışanlığına ediyarlar. Dünya çağalarının yağdayı oyunca çap edilen tədə xasavatta edilməğini vura, kərki bolçuluk dünyasını qariplugun hukuklarından mahrum edip geleceklerine vəkim salmaq neticəsində ören kənd çağı ecirsək yer. Qaripluga adatça maliyyə siristələrini el yetərliliğin bolmalıq hükmününə seyredilir. Her gün 412 milyon çağı günlə 3 dolardan hem az siriste bilen güzəran aylap Ören garip yağdaydı yaşayar deyip hasavatta belleniyar. Türkmenistan'ın akçağaların hakiki yağdayı yurdun mağlumat için yapık olmağı sebepli bu kiil hasavatlarda kent göde ilmen galiyar. Adatlığın havarçıları yurttaki iktisadi kıyınçılıklar, sosyal meseleler, sol sahanlı polisi vekilleri tarafından basılıp yatırılayan ve Türkmençülükte ön görülmedik derecede köpölünlük aydılayan Dilekçilik hadisesi varada izgiderli xabar veriyarlar. Beylekki meselelerde bolşiali Türkmen hakimiyetleri yurttaki gariplik, dilekçilik ve cinayetçilik yağdayları varada sıkkan xabarlara açık reaksi bildirmeyer. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulun yaşayıcıların, iktisatçıların köpüsünün pikirine göre Türkmenistan'ın ağırlaşan çağalık hükümetin 30 yıl ver alıp barayan neticesiz iktisadi siyaseti ile bağlı.
Türkmenistan'da çağaların ağır durmusu gönüden güne yurttaki ağır durmusu bilen bağlansıklı bolup duruyar. Sebebi, gittigi çağırlaşan iktisadi krizis yurtta çağaların fiziki, ruhi, maddi ve cinsi taden kemsedilmegine getiriyar.
Deyip, havarçimiz bilen anonimlik şartında kuruluşun yaşayıca etti. Onun sözlerine göre, Sonki illerde Türkmenistan'ı ağaçlık zirarlı kor düşün, keserleyen, dilekçilik ediyen, İdeksiz ve hossarsız sağaların köpölünlüğünü pikirlenip, geçen yıllaki ve şu yıllaki yağdayları deneştirip bilen adamların tas hemmesi biliyer. Azatlığın sökötteşleri sağaların yük taşımak gali ağır fiziki işlerde, kerpiş zavodlarını, kuruluşukta, mebel çeklerine, hatta pahtı yığımında hem işledilenliğini, özünü maskalasını kömür edecek olayan sağaların tapan, Basarın ehli işini etmeye tayyardığını, onların beden, ruhu sağlığı, bilim almak yer meselelerin son korunları süyüşenliğine ediyorlar.